Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo asubuhi ya leo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi katika saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Februari 22 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, bunge la Uganda la jadili hali mbaya ya njaa ambayo imeendelea kukumba maeneo mengi nchini humo. Mmoja wa wabunge anasemaje kwenye kikao cha jana?
Mr. Speaker, we also informed particularly our citizens who are on ARVs.
Bwana Speaker, watu wetu wanaomeza dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi ARVs wamo taabani kwa kukosa chakula.
Vile vile tutakuletea jukwaa la vijana na utamsikia msanii wa vichekesho kutoka Uganda akitoa ushauri wake kwa vijana ambao wangependa kujiunga na fani hiyo.
Maisha yamekuwa magumu sasa hivi, watu hata kucheka hawawezi, watu wana mikopo mikubwa midogo. Kwa hiyo mpaka usikie pale usimpe mtu acheke, sio kazi ndogo.
Basi si kazi ndogo kuchekesha watu. Hizo msikilizaji ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu hii leo. Na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio naye Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, utawala wa Trump unapanua sheria za uhamiaji Marekani ambazo matokeo yake ni haraka kuondoa nchini mamilioni ya wahamiaji wasiokuwa na makaratasi halali. Wizara ya usalama wa ndani imetangaza miongoni mwa miongozo mipya jana Jumanne. Sera za awali zililenga kuondoa wahamiaji haramu ambao walikuwa na makosa ya kihalifu. Sera mpya zinajumuisha mtu yoyote ambaye yupo humu nchini kinyume cha sheria na ambaye alipatikana na kosa dogo kama vile wizi dukani au kushukiwa kuwa ni mhalifu. Kuanzia sasa waraka huo unasomeka, wafanyakazi wa wizara watatekeleza sheria za uhamiaji za Marekani dhidi ya wahamiaji wote wanaotakiwa kuondolewa nchini. Waziri wa usalama wa ndani John Kelly anasema pia wizara yake inapanga kuajiri maelfu ya mawakala na kuzipa polisi kufanya kazi kama maafisa wa uhamiaji. Msemaji wa White House jana Jumanne amemtetea Rais Donald Trump kwa kuvitaja baadhi ya vyombo vya habari kuwa ni adui wa watu wa Marekani na kuvishutumu baadhi ya taasisi kwa makusudi kuripoti kwa upendeleo na habari zisizokuwa sahihi. Katika mkutano wake wa kila siku na waandishi wa habari, msemaji Sean Spicer amewaambia wanahabari kuwa rais ana heshima kubwa kwa uhuru wa kujieleza na jukumu la vyombo vya habari, lakini ameongezea kwa hilo ni vyema lifanyike kwa pande zote isiwe upande mmoja. Spicer amevishtumu baadhi ya vyombo vya habari na kudai vimefanya shughuli zake nje ya maadili na kuripoti habari zisizo sahihi kuhusu kile ambacho kinaendelea. Trump amesema katika tweet wiki iliyopita kwamba vyombo feki vya habari vinashindwa mara zote, navyo ni New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN. Si adui zangu mimi, ni adui wa watu wa Marekani. Na makamu rais wa India Shri Hamad Ansar, ambaye alikamilisha ziara ya siku tatu nchini Rwanda hapo jana, amesema nchi yake inathamini uwezekano wa kuongeza idadi ya fursa za masomo kwa wananchi wanaotoka barani Afrika kwenda kusomea nchini India hadi kufikia 1,050 kila mwaka. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti kamili.
Akizungumza kwenye kikao cha wafanyabiashara wa India na Rwanda ambacho kilitathmini fursa zilizopo kwenye ushirikiano wa nchi mbili, kiongozi huyo alisema
trade between Rwanda and India has been steadily increasing over the past few years.
Biashara kati ya India na Rwanda imekuwa ikipanda kwa kasi kubwa ndani ya miaka miwili iliyopita. Rwanda pia imekuwa ikifaidi mkakati wa serikali ya India kwa mataifa yenye kipato cha chini ambayo yamekuwa kiingiza bidhaa nchini India bila ushuru. Narudia kusema kile kilichofikiwa mwezi uliopita wakati wa ziara ya Rais Kagame nchini India, kwamba tunataka biashara hii kukua mara mbili ndani ya miaka mitano ijayo. Lakini kiongozi huyo amesema si Rwanda tu itakayofaidi wakati huo peke yake, bali hata mataifa mengine ya bara Afrika, amesema kwamba ndani ya miaka mitano ijayo, India inatazamiwa kutoa nafasi za masomo kwa wanafunzi barani Afrika kufikia hadi 50,000 kila mwaka. Kiongozi huyu wa India amekamilisha ziara yake nchini Rwanda na kuelekea nchini Uganda. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema jana Jumanne kwamba Marekani ina nia ya dhati kufanya kazi na washirika wa Ulaya licha kuto kukubaliana mara kwa mara. Mwisho wa siku, hakuna haja ya mtu kutafsiri tofauti za kisera zinazojitokeza na mijadala kama ishara ya kitu chochote zaidi ya nia ya dhati kamili kwa washirika wetu wa Ulaya, na nia hiyo ya dhati ni yenye nguvu, amesema alipokuwa akizungumza kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Haley pia ameita NATO ni mshirika mwenye nguvu sana katika historia na kusema Marekani inafanya kazi kuifanya taasisi hiyo kuwa yenye ufanisi mkubwa. Maoni yake yanaunga mkono kile alichosema makamu rais Mike Pence siku ya Jumatatu wakati alipomueleza katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg kuwa Marekani ina nia ya dhati kwa washirika wa NATO, lakini nchi nyingine nazo zinahitaji kubeba mzigo wa kifedha wa ulinzi uwe sawa kwa mataifa yote wanachama. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini ameahidi jana Jumanne kwamba wafanyakazi wa misaada watakuwa huru kuwatembelea raia kote nchini humo. Rais alikuwa akijibu tangazo la Umoja Mataifa kuhusu njaa nchini humo ambayo imeongezeka makali kutokana na mzozo uliopo kati ya serikali na majeshi ya uasi. Mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Sudan Kusini tangu mwaka 2013 yamesababisha takriban watu 100,000 kukabiliwa na njaa kali hasa katika jimbo la Unity. Lakini Rais Kiir amesema serikali yake itahakikisha kwamba taasisi zote za kibinadamu na maendeleo hazitazuiwa fursa ya kuwafikia wale wenye shida kote nchini humo. Wanawake na watoto ni miongoni mwa watu walioathiriwa na hali ya njaa kali.
Yote haya yanakujia, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kutoka huko nchini Uganda, ambako serikali ya nchi hiyo inahitaji shilingi bilioni 141.7 ili kuwanusuru raia wake kutokana na makali ya njaa. Licha ya bunge kutaka serikali kutangaza baa la njaa kuwa janga la kitaifa, serikali imesema bado inachunguza hali hiyo, huku wagonjwa wa ukimwi wanaomeza dawa za ARV wakikosa kumeza vidonge hivyo kwa sababu ya kukosa chakula kifaacho. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire sasa ana ripoti kamili.
Bunge la Uganda linataka serikali kutangaza njaa inayokumba taifa hilo kuwa janga la kitaifa, wakati baraza la mawaziri likitarajiwa kufanya kikao Jumatano asubuhi kujadili swala hilo. Serikali imeungama kwamba nchi nzima inakumbana na uhaba mkubwa wa chakula na hali ngumu ya kiangazi, huku raia wanaotumia dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi ARV wakiwa taabani. Musa Echeru ni waziri wa kuitayarisha nchi dhidi ya majanga.
Mr. Speaker, we also informed particularly our citizens who are on ARVs.
Bwana Speaker, watu wetu wanaomeza dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi ARVs wamo taabani kwa kukosa chakula. Afya zao zinadorora kwani hawamezi dawa. Hawawezi kumeza dawa wakati hawakuli. Waziri Echweru ameeleza bunge kwamba watu milioni 2.5 wanahitaji chakula cha msaada kwa dharura, huku milioni 10 wakiwa katika hali ya hatari. Watoto kadhaa wanaugua maradhi yatokanayo na utapia mlo.
Chronic child malnutrition has reached what we could call alarming levels.
Idadi ya watoto wanaugua ugonjwa utapia mlo inatisha. Viwango vimefika 3.1%, zaidi ya 2.1% inayotambuliwa na shirika la UNICEF kama hatari. Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Kanarugunda ameeleza bunge kwamba serikali inakumbana na hali ngumu kuwalisha raia wake.
On question of money specifically, right honorable speaker, there is really no money.
Bwana Speaker, serikali haina pesa.
tunajaribu kubana bajeti ya serikali ili kuhakikisha kwamba raia wetu hawafi kutokana na njaa.
From dying because of hunger and starvation. This is the position of government, sir.
Katika mwaka wa kifedha wa 2016-2017, serikali ilitenga shilingi bilioni 3 kwa ununuzi wa chakula cha msaada. Pesa hizo zimetumika bila kubadilisha hali kwa kiwango chochote, na sasa serikali inataka jumla shilingi bilioni 141. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na vile vile, msikilizaji, tungependa kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kusikiliza matangazo yetu na vile vile vipindi vingine kwa njia ya mtandao, kuingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Kadhalika unaweza kupata matangazo yetu yale ya VOA Express yakikujia majira ya alasiri, ikiwa sasa yanapeperushwa moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Kwa hivyo usikose kujiunga nasi. Na sasa tuendelee na habari muhimu za dunia.
Watu wawili zaidi wamefariki jana Jumanne katika maandamano ya kuunga mkono walimu wanaogoma baada ya serikali ya Guinea kutangaza mkataba na vyama viwili vikuu vya walimu nchini humo ili kumaliza mgomo ambao umesababisha shule kufungwa tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, idadi ya waliokufa mpaka hivi sasa ni 7 katika maandamano ya Jumatatu na ya jana Jumanne, wakati polisi walipopambana na waandamanaji na kudai mkataba ufikiwe ili warejee madarasani. Ghasia za Jumatatu pia zimejeruhi watu 30 na polisi wamewakamata watu 12, serikali imesema katika taarifa yake. Katika taarifa hiyo jana, serikali imelaani ghasia na kusema uchunguzi umefunguliwa kuhusiana na vifo hivyo. Serikali imesema walimu itawalazimu wasubiri mpaka mwezi Septemba mwaka huu kupata nyongeza ya mishahara, lakini maelezo zaidi ya mkataba uliotiwa saini Jumatatu hayajatolewa. Mahakama ya kijeshi ya Israel jana Jumanne imemhukumu mwanajeshi mmoja kifungo cha miezi 18 jela na kumaliza kesi ya muda mrefu ambayo ilivuma sana nchini humo na kuonyesha migawanyiko mikubwa. Elor Azaria mwenye umri wa miaka 20 alikutwa na hatia ya kuua bila kukusudia mwezi Januari kwa kumpiga risasi mshambuliaji wa Kipalestina huko Ukingo wa Magharibi takriban mwaka mmoja uliopita. Kesi hiyo ilizungumziwa sana katika taifa hilo na kufanya umma kuwa dhidi ya taasisi ya Israel inayoheshimika ya jeshi. Katika hatua ya nadra, jeshi limelani hatua za mwanajeshi huyo wakati wa shambulizi la Mpalestina huyo, huku watu wengi wa kawaida wakisikitishwa kwamba kijana wa Israel anayetumika mstari wa mbele aliburuzwa mahakamani kama mhalifu wa kawaida.
Nama iwapo ni mara ya kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, matangazo ni Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunakutangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na mashirika ya Umoja Mataifa ya kutoa misaada yametoa wito kwa wafadhili wa kimataifa kutoa msaada wa fedha zinazohitajika ili kugharamia operesheni za kuokoa maisha ya watu wanaoathiriwa na ukame nchini Ethiopia na Somalia, ambako mamilioni yao wako katika hatari ya magonjwa na hata kifo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Miaka 5 baada ya njaa kuua karibu watu 260,000 mwaka 2011 nchini Somalia, hali kama hiyo kwa mara nyingine tena inaikabili nchi hiyo. Maeneo yaliyoathirika mno ni kaskazini mwa Puntland na Somaliland, ambako dazani ya vifo na magonjwa tayari vimeripotiwa. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi, Lee Dobbs, anasema kuwa maelfu ya watu wametoroka makwao. Anasema kuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya ukame, bei za vyakula kupanda na utabiri wa hali ya hewa unaoashiria kiangazi, hali ambazo zimezoroteshwa hata zaidi na vita vinavyoendelea nchini humo. Anasema watu hao wanaelekea mijini, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Mogadishu.
The government is encouraging people to stay in their districts and to wait for assistance to come to them rather than...
Asema serikali inawahimiza raia kubaki katika wilaya zao na kusubiri misaada badala ya kufanya safari ndefu kwa miguu wakitafuta makazi na misaada kama ilivyotokea mnamo mwaka 2011. Dobbs anasema kuwa shirika la UNHCR limeanza kuwasaidia watu waliofurushwa makwao katika sehemu ambazo zimeathirika zaidi. Anasema hatua za haraka za misaada ya fedha zinahitajika ili kuepukana na hali ya njaa. Dobbs anaongeza kwamba shirika hilo linahitaji dola milioni 825 kwa dharura ili kutekeleza mipango yake hadi mwezi Juni. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umetoa dola milioni 18.5 kutoka kwa hazina ya dharura ya kimataifa kukabiliana na hali mpya ya kiangazi nchini Somalia. James Lek ni msemaji wa afisi ya umoja huo ya kuratibu maswala ya kibinadamu, na anasema kuwa fedha hizo zitawasaidia zaidi ya watu 1785 ambao wanakumbwa na baa la njaa, utapiamlo na uhaba mkubwa wa maji katika eneo la Somali nchini Ethiopia lililoathiriwa na ukame huo.
The people who are going to be helped are mainly pastoralist communities in, as I mentioned, the Somali region.
Hapa anasema watu watakaofaidika sana na mpango huo ni wafugaji wa kuhamahama, jamii ambazo kama nilivyotaja ziko kwenye eneo la Somali. Wengi wao, maelfu kwa hakika, wamelazimika kuhama na mifugo wao wakitafuta maji na lishe. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 5.6 nchini Ethiopia wameathiriwa na moja ya viangazi vibaya zaidi kuwahi kukumba eneo hilo la pembe ya Afrika kwa miongo mingi. Afisa huyo anasema kwamba Umoja wa Mataifa unahitaji dola milioni 948 kukabiliana na hali hiyo nchini Ethiopia mwaka huu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja, Live Talk, kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ripoti ya Umoja Mataifa inaonyesha kwa kesi inayoendelea nchini Libya ya Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa kiume wa dikteta wa zamani Muammar Gaddafi, pamoja na washukiwa wengine 36, haifanyiki kulingana na viwango vya kimataifa vinavyokubalika na vinavyozingatia haki. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaarifu kutoka Geneva katika ripoti inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Kesi hiyo ilikuwa ni juhudi kubwa za mahakama ya Libya kuwajibisha watu ambao walitekeleza uhalifu, ikiwa ni pamoja na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyomwondoa mamlakani dikteta Muammar Gaddafi. Lakini mahakama haikufanya jinsi ilivyotarajiwa. Ripoti hiyo imesema kesi hiyo imekuwa na dosari na haikuwa ya haki. Kwa mfano, ripoti hiyo inaeleza kuwa washukiwa walitengwa kwa vipindi virefu ambapo hawakuweza kuwasiliana na yeyote, na kuna tuhuma ambazo hazikufanyiwa uchunguzi kuwa waliteswa. Inaongeza kuwa mawakili wao walilalamika kwamba hawakuweza kukutana na wateja wao kwa faraha na ilikuwa vigumu kwao kupata hati walizohitaji. Mwakilishi wa tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Libya, Claudia Cordon, anasema kuwa kila mshukiwa alitakiwa kuleta mashahidi wawili pekee. Akizungumza kwa njia ya simu kutoka Doha nchini Qatar, Cordon amesema kuwa kesi hiyo ilikosa nafasi ya kuweka wazi vitendo vya washukiwa wa utawala wa Gaddafi wakati wa mapinduzi hayo. Anasema kama ushahidi ungetolewa mahakamani, hasa kwa sababu kesi hiyo ilionyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni, jambo ambalo tunalikaribisha, hiyo ingewapa nafasi raia wa Libya na watu wote kusikia ni nini hasa kilitokea au hata ni nini ambacho kilifanya watu hao kushtakiwa. Lakini kwa bahati mbaya hilo alikutendeka. Libya hairuhusu kukata rufaa kwa kesi yoyote, ila inatoa nafasi ya kutafsiri sheria iliyotumiwa, ambapo mahakama inaweza tu kutafsiri vipengele fulani vilivyotumika. Washukiwa tisa walihukumiwa kunyongwa, ikiwa ni pamoja na Saif al-Islam Gaddafi ambaye hakuwa mahakamani wakati wa kesi hiyo. Katika maazimio yake, ripoti hiyo inataka kusitishwa kwa hukumu ya kifo. Aidha, inawataka washukiwa wote kuzuiliwa katika taasisi zilizo chini ya udhibiti wa serikali. Kwa sasa washukiwa wanashikiliwa na makundi ya watu waliojihami.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaungana naye mchekeshaji maarufu wa Tanzania, Rosemary Masawa Urio, ambaye ni maarufu kama Katarina, na amezungumza na mwenzangu Sunday Shomari ambaye ametaka kujua ni mafanikio gani amepata. Lakini kwanza akamuuliza ni changamoto zipi anazopitia katika fani hiyo ya ucheshi.
Changamoto ni vile kwamba mtu ajikubali. Mtu anaona kwamba hii kazi jamani, mimi naona tu kansini inamfaa, labda na fulani, lakini mimi nitaweza kweli? Yaani hicho kitu hata mimi kilikuwa kinanifungua. Ile kufanya maamuzi kwamba sasa na mimi jaribu nione. Mbona mimi nikikaa mwenyewe naona kama naweza? Kile sasa kufikishia jamii, ndio watu wengi tunakwama hapo. Na changamoto nyingine ni kukatisha tamaa na watu wa karibu, marafiki, ndugu jamaa. Muda mwingine unakuta unafanya vizuri kama mimi, lakini mwanzo nilikuwa nikifanya hivyo mtu anambia mna bwana kawaida sana, yani mimi nachelewa kucheka. Kwa hiyo changamoto ni kama hizo.
Na wewe kila siku unapofanya kazi unafikiria kitu gani hasa, Katarina Rosemary, ukikaa hasa ili uweze kuifanya kazi yako vizuri, nini ambacho kinakusukuma na unafanya nini uweze kufanikisha kazi yako?
Ugumu wa maisha unanisukuma hivi. Yaani nikifikiria asubuhi natakiwa niamke watu wapate chai, mchana wale, usiku wale, lazima niamke nitafute idea mpya. Kwa hiyo kitu kikubwa nimeshakubali kwamba hii ni kazi yangu mimi. Yaani hii ndio ofisi yangu. Kwa hiyo nikiamka asubuhi lazima nifikirie leo nitafanya nini? Nitaposti nini? Nitaongea nini? Kesho na event labda Morogoro, Dodoma huko, naenda kusimama kwenye stage dakika 10. Nawaambia nini watu? Maisha yamekuwa magumu sasa hivi. Watu hata kucheka hawawezi. Watu wana stress, wana marejesho, mikopo mikubwa, midogo. Kwa hiyo mpaka ufikie pale usimpe mtu acheke, sio kazi ndogo. Lakini sasa kwa sababu ndo nimeamua, lazima niifanye, na namshukuru Mungu kwamba kila ninapofanya watu wananielewa, watu wanafurahi, wanapokea. Namshukuru Mungu kwa hilo.
Na wewe mpaka sasa hivi umefikia hapo ulipo. Nini ambacho ungeweza kuambia wengine?
Kiukweli mimi naona kudhani, niseme sasa hivi mimi sina kazi nyingine tofauti na kipaji changu. Yaani ndio nakula, nasomesha mtoto wangu, nalipa ada ya mtoto wangu, hivyo nalipa kodi ya nyumba, nasaidia ndugu kwa sababu ya kipaji changu. Kwa hiyo mimi nafikiri tu tutoe dhana kwamba ni fulani tu, ili ile kunyoshe kile. Hiyo ni kazi ya fulani, unajua? Hiyo tuachane nayo kabisa. Kama zamani tulishazoea kwamba maaskari wanatoka kanda ya Ziwa. Lakini sasa hivi kuna maaskari wanatoka Moshi, wanatoka Arusha, wanatoka Babati. Kwa hiyo ni ile mwenyewe kuamua kwamba ninaweza na mimi kufanya. Mimi nafikiri wasichana wengi tu ambao naona sasa hivi watu wengi wanajaribu, wadada wengi wanafanya vizuri. Kwa hiyo ni ile na kitu kingine ambacho kipo kwenye nchi yetu ni mapokeo. Yaani shida ni kwamba unafanya vizuri, watu wanapenda, lakini nani anakusupport? Shida ndio hiyo. Kwa sababu watu ambao wanatusupport sisi na wanatusupport kwenye mitandao ya kijamii, mtu anakwambia nitakuposti, anakuposti. Lakini kuna unachokipokea. Lakini pia inasaidia vile unavyopostiwa, watu wanavyokuposti ni kama kujitangaza, unaelewa, kujitangaza, watu wengi wanakufahamu. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kumfanyia tangazo, ndio muda sasa utaupata kwenye maeneo kama haya.
Na wewe kila siku unapofanya kazi unafikiria kitu gani hasa, Katarina Rosemary, ukikaa hasa ili uweze kuifanya kazi yako vizuri, nini ambacho kinakusukuma na unafanya nini uweze kufanikisha kazi yako?
ugumu wa maisha unanisukuma hivi. Yaani nikifikiria asubuhi natakiwa niamke watu wapate chai mchana wale usiku wale. Lazima niamke nitafute idea mpya. Kwa hiyo ni kitu kikubwa nimeshakubali kwamba hii ni kazi yangu mimi. Yaani hii ndio ofisi yangu. Kwa hiyo nikiamka asubuhi lazima nifikirie leo nitafanya nini? Nitaposti nini? Nitaongea nini? Kesho na event labda Morogoro, Dodoma huko. Naenda kusimama kwenye stage dakika 10. Nawaambia nini watu? Maisha yamekuwa magumu sasa hivi. Watu hata kucheka hawawezi. Watu wana stress, wana marejesho, mikopo mikubwa, midogo. Kwa hiyo mpaka ufikie pale usimpe mtu acheke, sio kazi ndogo. Lakini sasa kwa sababu ndo nimeamua lazima niifanye, na namshukuru Mungu kwamba kila ninapofanya watu wananielewa, watu wanafurahi, wanapokea. Namshukuru Mungu kwa hilo.
Na pengine basi Katarina, tuambie haraka haraka hapa. Hebu tupe mambo. Ukiwa katika stage unatumia ile sauti yako, sio sauti. Hii sauti yako hii. Sijui ulitafutia wapi, mimi sielewi. Alafu nimeona ukibadilisha sauti hata ukiweka zingine kama za kiume. Huu ulikupelekea nini kutumia sauti kama hii?
Niliangalia soko lilivyo. Unajua tumeshazoea kiwewe alikuwa anaigiza sauti ya Kichaga, Masanja akaja na ya Kisukuma, sijui Wakuvanga akaja na ya Mbeya. Sasa nikaona naingia kwa staili gani. Kwa hiyo nikakumbuka mimi nimekuwa Babati, nimezaliwa huko, nimekaa na Wairaq, nawafahamu Wairaq. Hata watu wengine wanajua mimi ni Mwiraq. Kwa hiyo nilichokiona, kwa sababu nawaelewa na naweza kufanya hivyo, nikaingia kwa staili hiyo. Na namshukuru Mungu, ndio tunakula sasa hivi, maisha yanaendelea.
Mambo yanakwenda, staili imekubalika.
Mambo yanakwenda, staili imepokelewa.
Sasa hebu niambie, kituambie kitu kidogo hapa cha kutufurahisha. Hebu nipe hiyo staili yako ya Kiiraq unayomaliza watu kila siku.
Japo unajua juzi nilikuwa najaribu kuwashauri wa dada. Najua kuna hii tabia imetokea sasa hivi. Mabinti wanapenda kuandika majina ya wapenzi wao kwenye miili yao. Sasa nikajaribu kuwaelewesha kwamba unapochora jina la mtu katika mwili wako, hakikisha ile jina siku mkija kumwagana, basi itakuwa na msaada kidogo. Unajua unapomwandika mtu kwenye mkono wako, labda anaitwa Ngararuma. Siku akikuacha hiyo Ngararuma, huwezi kufanya kitu, utabaki na kovu. Lakini unapomsave mtu, labda unaandika pale kwenye mkono Matayo au kifuani Matayo. Matayo akikuacha, si utaandika pale Matayo 7:14. Mtu atajua umeandika kitu kwenye Biblia.
Asante sana. Katarina, nakushukuru sana Katarina kutupa mambo.
Shukrani sana sana. Asante sana kwa support yenu pia.
Asante sana Katarina. Msikilizaji huyo amekuwa ni msanii wa vichekesho nchini Tanzania, Rosemary Masawa Orio, akizungumza na Sauti ya Amerika katika jukwaa la vijana. Na kwa kufunga matangazo asubuhi ya leo, na muona mwenzangu Hadija Riami tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Utawala wa Trump unapanua sheria za uhamiaji Marekani ambazo matokeo yake ni haraka kuondoa nchini mamilioni ya wahamiaji wasiokuwa na makaratasi halali. Wizara ya Usalama wa Ndani imetangaza miongozo mipya jana Jumanne. Sera za awali zililenga kuondoa wahamiaji haramu ambao walikuwa na makosa ya kihalifu. Msemaji wa White House jana amemtetea Rais Donald Trump kwa kuvitaja baadhi ya vyombo vya habari kuwa ni adui wa watu wa Marekani, na kuzishtumu baadhi ya taasisi kwa makusudi kwa kuripoti kwa upendeleo na habari zisizo sahihi. Katika mkutano wake wa kila siku na waandishi wa habari, msemaji Sean Spicer amewaambia wanahabari kuwa rais ana heshima kubwa kwa uhuru wa kujieleza na jukumu la vyombo vya habari, lakini ameongezea kuwa hilo ni vyema liwe kwa pande zote, isiwe kwa upande mmoja tu. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema Jumanne kwamba Marekani ina nia ya dhati kufanya kazi na washirika wa Ulaya licha kuto kukubaliana mara kwa mara. Mwisho wa siku, hakuna haja ya mtu kutafsiri tofauti za kisera zinazojitokeza na mijadala kama ishara ya kitu chochote zaidi ya nia ya dhati kamili kwa washirika wetu wa Ulaya. Rais wa Sudan Salva Kiir ameahidi, wa Sudan Kusini Salva Kiir ameahidi jana Jumanne kwamba wafanyakazi wa misaada watakuwa huru kuwatembelea raia kote nchini humo. Rais alikuwa akijibu tangazo la Umoja Mataifa kuhusu njaa nchini humo ambayo imeongezeka makali kutokana na mzozo uliopo kati ya serikali na majeshi ya uasi. Watu wawili zaidi wamefariki jana Jumanne katika maandamano ya kuunga mkono walimu wanaogoma baada ya serikali ya Guinea kutangaza mkataba na vyama viwili vikuu vya walimu nchini humo ili kumaliza mgomo wao ambao umesababisha shule kufungwa tangu mwanzoni mwa mwezi huu.
Na kwa taarifa hiyo kutoka huko Gine, naona msikilizaji saa zetu hapa zime yoyoma. Ni kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni CD, mimi hapa ni BMJ Mridhi nikikuaga na kukutakia siku njema kutoka Washington.